din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei citire.
Slavă ție, Doamne,
slavă ție. Să luăm aminte.
Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam. Avraam a născut pe Isaac, Isaac a născut pe Iacov, iar Iacov a născut pe Iuda și pe frații lui. Iuda a născut pe Fares și pe Zara din Tamar, iar Fares a născut pe Esrom. Esrom a născut pe Aram, Aram a născut pe Aminadav, Aminadav a născut pe Naason, iar Naason a născut pe Salmon. Salmon a născut pe Boaz din Rahab. Boaz a născut pe Obed din Rut. Obed a născut pe Iesei, iar Iesei a născut pe David împăratul. David împăratul a născut pe Solomon din femeia lui Urie. Solomon a născut pe Roboam. Roboam a născut pe Abia, iar Abia a născut pe Asa. Asa a născut pe Iosafat. Iosafat a născut pe Ioram, iar Ioram a născut pe Ozia. Ozia a născut pe Ioatam, Ioatam a născut pe Ahaz, iar Ahaz a născut pe Ezechia. Ezechia a născut pe Manase, Manase a născut pe Amon, Amon a născut pe Iosia, iar Iosia a născut pe Ehonia și pe frații lui la strămutarea în Babilon. Iar după strămutarea în Babilon, Ehonia a născut pe Salatiil, Salatiil a născut pe Zorobabel, Zorobabel a născut pe Abiud, Abiud a născut pe Eliachim, Eliachim a născut pe Azor, Azor a născut pe Sadoc, Sadoc a născut pe Achim, Achim a născut pe Eliud, Eliud a născut pe Eleazar, Eleazar a născut pe Matan, Matan a născut pe Iacob, iar Iacob a născut pe Iosif, bărbatul Mariei, din care s-a născut Iisus, care se cheamă Hristos. Deci toate neamurile, de la Avraam până la David, sunt 14 neamuri. De la David până la strămutarea în Babilon, sunt 14 neamuri. Și de la mutarea în Babilon până la Hristos sunt 14 neamuri. Iar nașterea lui Iisus Hristos așa a fost. După ce mama sa, Maria, a fost logodită cu Iosif și înainte de a fi ei împreună, s-a aflat că ea are împântece din Duhul Sfânt. Iar Iosif, bărbatul ei, fiind om drept și nevoind să o vădească, a vrut să o lase în ascuns. Pe când însă cugeta el acestea, iată, îngerul Domnului i s-a arătat în vis, grăind: Iosive, fiul lui David, nu te teme a lua pe Maria, femeia ta, căci cel zămislit întrânsa este din Duhul Sfânt. Ea va naște fiu și îi vei pune numele Iisus, căci El va mântui pe poporul Său de păcate. Iar acestea toate s-au făcut ca să se împlinească ceea ce vestise Domnul prin prorocul care zice: Iată, fecioara va avea împântece și va naște fiu și vor pune numele Emanuel, care înseamnă Dumnezeu este cu noi. După ce s-a deșteptat din somn, Iosif a făcut așa cum i-a poruncit îngerul Domnului și a luat la el pe femeia sa. Dar n-a cunoscut-o pe ea până ce a născut pe fiul său cel unul născut, căruia i-a pus numele Iisus.
Pace ție, binevestitorule,
și Duhului tău, Părinte.
Slavă ție, Doamne, Iisus.
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Suntem în duminica numită Strămoșilor după trup ai Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Dar nu s-au pomenit decât acești strămoși după trup după Evanghelia de la Matei, și s-a amintit și lapidar și pe scurt, așa cum suntem obișnuiți de la evangheliști, nașterea Mântuitorului nostru, iar nașterea lui Iisus Hristos așa a fost. Și în câteva versete a spus lucruri mari și care ar umple biblioteci întregi de cât s-ar putea spune despre ce a fost atunci, ce s-a întâmplat și mai ales de adâncurile minunii acesteia că Dumnezeu s-a făcut om. Ei, Evanghelia de Matei a strâns în vreo 10 versete, în cam atât s-a spus cum a fost cu nașterea Mântuitorului. Așa este stilul apostolilor, scurt și lapidar, mai dintr-o bucată. Lucrul asupra căruia aș vrea să vă atrag atenția și să ne oprim puțin este nașterea Mântuitorului nostru din Fecioară. Ar părea că o lume întreagă până acolo a fost, adică ar părea că Dumnezeu e inconsecvent, pentru că până la nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, fecioriei nu prea îi se dădea nicio valoare. Nu îi se dădea nicio valoare. Și asta nu pentru că evreii nu dădeau valoare, pentru că nu avea această valoare decât poate doar ca așteptare a căsătoriei, ca așteptare a legitimei legături. Avea fecioria și la băieți, bărbați și la femei importanță. Dar nu aveau importanță în sine, nu era o valoare în sine. Dimpotrivă, căsătoria și mai ales nașterea de prunci avea o mare valoare. Blestemat erai dacă nu aveai prunci. Blestemat erai în vechime dacă nu-ți dădea Dumnezeu copii. Blestemat erai dacă nu ajungeai să te căsătorești. Așa era socotit atunci. Și asta n-au inventat-o evreii, ci era cumva îngăduită de Dumnezeu, rânduită de Dumnezeu, explicată de Dumnezeu în legea Vechiului Testament, în proroci, în psalmi. Deci, până la nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, despre feciorie nu aflăm aproape nimic deosebit, decât ca o așteptare curată a miresei sau mirelui legitim, ca o împlinire a căsătoriei, nu în sine ca o valoare. Nu era în sine o valoare, ea. Exact cum am putea zice, eu știu, mai ales la plantele de cultură, că nu sunt în sine florile lor valoroase, ci roadele sunt importante. Iar florile sunt doar o perioadă de intermediară necesară ca să apară roadele. Ceva de genul acesta. Și odată cu nașterea Mântuitorului nostru din Fecioară, ar părea că Dumnezeu e inconsecvent, în sensul ca și cum ar pune dintr-o dată o valoare imensă pe fecioriei, o importanță foarte mare pe fecioriei, și ar denigra sau ar trece sub tăcere firescul, căsătoria și firescul. Și aici aș vrea să vă explic că nu este așa. Nu este așa. Nu este așa în ce sens? Nici nu avea cum să fie altfel nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos decât dintr-o fecioară, în sensul că Dumnezeu este nevăzut, Dumnezeu este Duh, Duh este Dumnezeu, și întâlnirea Lui cu firea umană nu are nevoie, întâlnirea Lui, unirea Lui cu omul, în trupul, în pântecele fecioarei, nu avea nevoie de nicio violență, de nicio atingere trupească. Nu era nevoie, pentru că e Duh fiind Dumnezeu și mai presus de tot ce înseamnă materialnic și de materie, Duh care străbate și pătrunde prin orice care este material și nu este ceva care să-L țină, nu era nevoie de nicio atingere trupească. Deci, nașterea Mântuitorului sau zămislirea Mântuitorului într-o fecioară e firească. Nu se putea altfel, nu se putea altfel și din perspectiva că dacă ea este cumva într-o anumită măsură, și putem spune așa, mireasa lui Dumnezeu, și este, n-avea cum să fie mireasa altuia înainte. Dumnezeu în sine, fiind cum să spun, mult mai nobil decât noi, nu lua mireasa nimănui, nu lua aleasa nimănui, decât și pe aceea pe care a ales-o, care să-i fie mireasă până la urmă pentru nașterea fiului său, am putea vorbi așa. Știu că par cuvintele puțin rare, n-ați mai auzit o asemenea formulare, mireasă Dumnezeu, dar știți bine că toate cântările vorbesc despre asta. Bucură-te, mireasă, pururea fecioară, nu? Vorbim de mireasă. Este mireasă lui Dumnezeu. Așa a fost, așa este. Pentru că a ales-o Dumnezeu ca din pântecele ei să se nască a doua oară, Hristos în ce sens? Că să născuse Hristos din veșnicie din el, adică fiul lui, și se naște cumva din nou a doua oară și din pântecele fecioarei, acum unit cu firea omenească. Acum, întorcându-ne la ceea ce vă spuneam, Dumnezeu este nobil. Nu ia pe cineva dăruit al cuiva, pe cineva care se dăruiește al cuiva, nu cere sufletul cuiva care deja s-a dăruit cuiva. A cerut sufletul fecioarei, a cerut inima fecioarei, a cerut voie ei, Maicii Domnului, pentru că ea încă nu se dăruise nimănui și pentru că vrea să dăruiască lui Dumnezeu, pentru că asta dorise de când o dăduseră părinții ei la templul cel mare din Ierusalim. Dumnezeu i-a cerut de mult, ea acceptase și dorise, de când era mică, de mult acceptase și dorise și se vădise în ani de zile această alegere și voința ei de a-L alege pe Dumnezeu, dar nu știa cum putea să-L aleagă pe Dumnezeu ca singurul mir al ei. Dar Dumnezeu i-a deschis mâna și i-a dăruit această posibilitate. Și într-adevăr, ca la orice căsătorie, urma să se nască un fiu din relația dintre vie de dragoste pe care noi nu putem înțelege și care de fapt se petrece și în sufletele noastre între Dumnezeu și noi. Din relația aceasta vie, ca la nimeni altcineva, la Fecioara Maria, s-a născut un prunc și acest prunc a fost Fiul lui Dumnezeu, dar și Fiul Fecioarei, Fiul lui Dumnezeu, dar și Fiul omului, cel vechi de zile și care n-are început și n-are sfârșit și în același timp cu început, dar fără de sfârșit, se naște din pântecele Fecioarei. Nu se putea altfel, cum ziceam, să nu fie Fecioară, pentru că Dumnezeu nu vrea să ia pe aleasa nimănui și pe nimeni dintre cei care deja au ales. Și poate că după aceea s-au despărțit sau nu au mai fost în căsătorie. Nu contează. Ei deja au ales. A ales pe cineva care încă nu alesese pe nimeni și care deja l-a alesese pe el. Dar nu înseamnă că dintr-o dată tot ceea ce Dumnezeu îngăduise în Vechiul Testament, adică nașterea de prunci, legătura firească în căsătorie, Dumnezeu disprețuia și de acum este prețuită doar fecioria și tot ce a făcut Dumnezeu până acum a fost altceva și Dumnezeu e inconsecvent. Adică până acum a fost într-un fel și acum dintr-o dată e altfel. Nu. Nu se putea altfel decât să se nască dintr-o fecioară care singură l-a ales pe el și pe care el a ales-o. Și genealogia lungă de zeci de generații de oameni sfinți care din generație în generație au curățit parcă firea umană, au curățit-o nu prin faptele lor neapărat, prin împreună lucrarea cu Dumnezeu, prin împreună raportarea la Dumnezeu și apropierea de Dumnezeu și au curățit-o din neam în neam, din generație în generație, au pregătit această fecioară, această fată, fetiță din neamul lui Israel ca să se poată să-i răspundă, ca să poată să-l dorească, ca să-l poată să-l caute și el să spună da și ea și la chemarea și la voința și la întrebarea lui ea să poată spună la fel da și să se nască astfel cel de mult așteptat pe care Dumnezeu îl promisese încă de pe vremea când Adam și Eva căzuse, când Dumnezeu i s-a adresat Evei și printre cele pe care i le-a spus a zis dușmănie voi pune între tine și între seminția ta, adică seminția ei, vă dați seama? Dușmănie voi pune, nu zice între seminția umană, toată seminția umană, ci seminția ta, femeii, și seminția șarpelui, între tine și șarpe. Tu, el, îi va zdrobi capul, vorbește de un personaj masculin ce se va naște din seminția ei, numai din seminția ei. Zice, el îi va zdrobi capul, deci din seminția ta se va naște un el oarecare, cu e mare, care îi va zdrobi capul șarpelui din seminția femeii. De atunci spunea Dumnezeu. Deci e ca și cum ai spune, nu din seminția ta și a bărbatului, ci din seminția ta a femeii. Adică numai din trupul ei și unindu-se cu Dumnezeu, se va naște un om numit El atunci în vechime. El îți va zdrobi capul, îi va zdrobi șarpelui capul, iar șarpele îți va înțepa călcâiul. Despre înțelesul cuvântului acesta că șarpele îi va înțepa călcâiul, rămâne să vorbim o altă dată, care este, ce să zic, multe s-ar putea spune și multe am înțelege dacă am stat să explicăm cuvântul acesta, despre felul de a fi al nostru de acum, despre greutățile noastre. Ce înseamnă că călcâiul femeii este înțepat de șarpe. Dar întorcându-ne, deci nu este o inconsecvență. Atunci ce putem înțelege? Doar atâta, că nu se putea altfel, că n-avea cum să se nască Mântuitorul decât dintr-o fecioară care n-a ales până atunci pe nimeni niciodată, doar pe Dumnezeu, iar Dumnezeu nu avea nevoie să intre nici violentând, nici spărgând încuietorile, ci El fiind Duh, n-a avut nevoie de nimic altceva. Dar mai înțelegem ceva. Nu dintr-o dată Dumnezeu disprețuiește căsătoria și prețuiește numai fecioria. Nu. Această idee, acest înțeles fals și greșit, l-au preluat mulți, mai ales în lumea monahală, în lumea creștină, și au început să disprețuiască căsătoria și să vorbească de bine numai despre monahism, dar Dumnezeu n-a vrut să spună altfel. Nu se putea altfel să vină lume decât dintr-o fecioară. Cum altfel? De la cineva care deja alesese pe altcineva, deja avea alți copii, nu se putea. Pentru că el nu pentru că aceea era scurcată, nu pentru că aceea era, nu mai avea curăție. Nu, Dumnezeu nu privește așa. Ci pentru că deja acel altcineva, aceea, alesese pe altcineva și Dumnezeu nu intră peste avutul, peste sufletul, peste alegerea nimănui niciodată decât dacă acela îl alege singurul. Exact cum într-o căsătorie ar trebui să fie legătura între cei doi, singura și unica, fără de care să nu se poată și o căsătorie adevărată și după ce moare unul dintre cei doi nu se sfârșește și cel care rămâne în viață nu se mai găsește niciodată, cum și spun scripturile. Dar pentru neputința omenească se îngăduie, dar pentru neputința omenească. Dar nu, poate nu știți. Se îngăduie pentru neputința omenească ca cel rămas singur să se recăsătorească, dar tocmai pentru că nu-i după voia Dumnezeu, cel care se recăsătorește ar trebui 2 ani de zile nici să nu se mai împărtășească. 2 ani de zile. Să nu se mai împărtășească pentru că s-a recăsătorit. Nu ar fi fost voia Dumnezeu asta. Voia Dumnezeu era că pe cel pe care l-a ales, cu acela vei rămâne și dacă se va întâmpla să vă despărțiți prin moarte, să nu mai fie altul. Asta este voia lui Dumnezeu. Așa a fost relația lui Dumnezeu și cu fecioara. De asta ziceam, nu s-a putut naște Dumnezeu dintr-o altă femeie oarecare, care poate mai născuse copii. Nu însemna că Dumnezeu se simțea murdărit de prezența și de nașterea celorlalți copii care au ieșit din pântecele acelei femei și el nu putea să se nască dintr-un pântece în care au fost și alți copii. Nu, să nu înțelegem așa ceva. Ar fi o mare greșeală și un fals pentru mintea noastră și pentru imaginea pe care o avem despre Dumnezeu, dacă am crede așa, că Dumnezeu nu s-a născut dintr-o femeie obișnuită, care poate era căsătorită, poate avea deja 2 copii, numai pentru că el se socotea mult prea pur ca să se nască din același pântece în care au stat alți copii sau cine știe cu alte înțelesuri. Și singurul motiv pentru care Dumnezeu nu s-a născut decât dintr-o fecioară este acela că aceea al nobleții sale, al boieriei sale, al fineții lui, a faptului că nu intră peste voia și alegerea nimănui. Și dacă a fost vreodată o alegere într-o privință, el nu mai intră după aceea peste alegerea aceea și și nu cere el drepturile lui peste voia altuia și alegerea altuia, mai devreme sau mai târziu, când a fost făcută acea alegere. Acesta e motivul. Dar mai este un înțeles acestui fapt că Dumnezeu intră în pântecele Feșoarei fără... Ea nici probabil că nu a simțit, fără nicio violență, fără nicio durere, că Dumnezeu se întrupează, se zămislește în pântecele omenesc, în urmă, că prin femeie este omul, tot omul primește întruparea fără durere, fără să simtă asta ca pe un fel de grefă, ca un transplant în care cel care vine și se așează în tine este ca o ceva străinție pe care corpul la început încearcă să-l îndepărteze și Dumnezeu nu este străin omului. Probabil că un alt înțeles pentru care Mântuitorul s-a zămitit în pântecele Fecioarei fără niciun fel de violență, fără niciun fel de simțământ, fără niciun fel de sângerare, fără niciun fel de ruptură, fără niciun fel de durere, este acela că, în primul rând, că Dumnezeu nu lovește, nu ucide, nu produce durere. Ceea ce a făcut Mântuitorul după aceea în toată viața sa, niciun om nu s-a putut plânge vreodată că a fost lovit de Dumnezeu, Mântuitorul. Niciun om nu s-a putut plânge vreodată că l-a rănit Dumnezeu. Și atunci când zice că a răsturnat o singură dată mesele schimbătorilor de bani și vânzătorilor de porumbei și de țapi și de miezi din templu, nu spune că a lovit în ei, ci folosea biciu, și asta a rămas în tradiție, folosea biciu ca sunet pe deasupra lor și ca să-i îndepărteze, ca să-i sperie și mesele le-a răsturnat. Nu s-a bătut cu oameni, n-a lovit în ei. Știți, asta, foarte mulți violenți spun că și Hristos a dat cu biciu. N-a dat cu biciu Dumnezeu. Dumnezeu i-a îndepărtat, s-a comportat cu ei și chiar spune, a făcut din casa tatălui meu casă peștele de tâlhari. S-a comportat cu ei, adică cu animale a fost blând, pentru că în iesul animalelor s-a născut și sub respirația lor caldă, iar cu oamenii care au transformat templul lui Dumnezeu în peștele de tâlhari, animalele au transformat peștele de tâlhari în staul cald și l-a primit pe Dumnezeu, iar oamenii au transformat templul lui Dumnezeu în peștele de tâlhari. Și s-a comportat Dumnezeu cu oamenii ca și cu animalele, le-a mânat, le-a înfricoșat cu biciu, cu aceia care făceau acest lucru și care își câștigau banii intrând în templu unde era lege scrisă că n-ai voie să faci comerț. Și îi făceau asta probabil plătind bine pe mai marii preoților și știind cum să-și țină interesul. Deci, în afară de acest moment care n-a fost nici el violent, noi ni-l închipuim violent, dar nu este, în care Dumnezeu niciodată n-a rănit pe nimeni și n-a făcut rău nimănui, ci dimpotrivă n-a fost om și nu s-a auzit. Nu s-a auzit. N-au reținut scripturile. Niciun loc, niciun moment în care vreun om să vină o dată la Hristos și să nu primească vindecare, în care vreun om să primească doar ceartă și răspuns aspru când el a venit cu o cerere, cu o dorință, cu o durere. Niciodată. În afară de vicleniile fățarnicilor, farisei și cărturari, care nu veneau cu nicio cerere, nu aveau nicio dorință, decât îl căutau de rău. Atâta tot, unde Dumnezeu a răspuns uneori cu asprime, în afară de acești oameni care sunt vicleni și care nu aveau nicio dorință și nicio neputință pentru care veneau la el decât dorință de a-l prinde cuvânt și de a-l lua în râs, la toți oamenii care au venit la Hristos vreodată, la toți, absolut la toți, de la mic la mare, de la credincios la necredincios, n-a fost runul pe care să nu-l vindece Hristos. N-a fost runul la care să zică bine ți este să rămâi așa, să suferi. Adică n-a fost nicio legătură între Hristos și suferință, n-a fost o plăcere a Dumnezeu să-l vadă pe om suferind. Deci faptul că n-a făcut-o pe Fecioară să sufere era în firea lui. N-a dorit suferința nimănui, n-o dorește niciodată. Și când ajungem să suferim, este o durere pe Dumnezeu mai mare decât durerea noastră că am ajuns să suferim. Și această durere este mai mult o îngăduință, e o lucrare a diavolului. Orice durere, orice boală, e o lucrare a diavolului. E mai mult o îngăduință a lui Dumnezeu de a năpădi diavolul în viața noastră și de a ne prinde cu tot felul de dureri și neputințe, exact cum venea să ceară voie lui Dumnezeu, dă-mi voie să-i muncesc trupul, să-i îmbolnăvesc. E cerea lui Iov, trupul, e diavolul. Și Dumnezeu îngăduia. Îngăduia. Iar la noi îngăduie cu atât mai mult cu cât noi ne ținem legați de diavol, cu gândul, cu felul de a fi, cu vorba, și diavolul vine cu vine cu nu vine ca la Iov și zice dă-mi mie să-l încerc puțin să vezi cum te va blestema în față. Tu te lauzi cu el acum că e bun, Iov. Dar numai să-l încerc eu puțin că te va blestema în față. Păi la noi nu trebuie să spună să vezi că va. Dă-mi-l mie pentru că e al meu, pentru că mi se roagă mie, pentru că mi se închină mie prin faptele lui, prin gândul lui rău față de celălalt, prin ură față de celălalt, prin furtișagurile în care trăiește, prin aproape că dacă este să ne luăm la bani mărunți, noi mai mult facem Evanghelia între ghilimele a diavolului decât Evanghelia lui Dumnezeu. Dacă ar fi să ne luăm noi personal pe fiecare în parte la bani mărunți, cum zicea un mare părinte, dacă este să zică cineva ești hoț sau ești omul dreptății, păi mai mult trage cuvântul spre hoț. Că în cuvinte le mai lungez, le mai mărez, le mai conflez, mai explic, mai mă scot pe mine în evidență. Deci, mai mult, de cele mai multe ori, aproape că toate cuvintele sunt mai întinate și amestecate cu întunericul și cu minciuna decât cu adevărul pur. Deci, merg spre hoție și minciună mai mult. Aproape în orice. Ești desfrânat sau ești curat? Păi dacă este să mă iau la bani mărunt, să mă întreb, exact cum zice Mântuitorul, dacă ai privit bărbat sau femeie și ai dorit în inima ta, ai și desfrânat cu el, păi care poate să zică că e curat, nu? Sau în orice altceva, constatăm că suntem închinați. Și diavolul la noi are mare trecere, adică așa cum a venit și i-a cerut pe apostolul din mâna lui Hristos și a zis Mântuitorul Petre, Petre, iată v-a cerut Satana să vă cearnă ca pe grâu. Păi Satana a venit să zică, dă-mi mie, uite ce zice ăla, uite ce zice ăla, uite Iuda cum gândește, uite, dă-i să-i cern așa, să-ți arăt cât sunt ei de buni, că-s neghină de fapt, nu-s grâu. Să vă cearnă ca pe grâu pentru că cădea neghina și rămânea grâu. Din neghina fiind bob mai mic, sau probabil să mă gândeam Mântuitorul la făina de grâu, nu știm. Dar oricum, dacă ar fi să ne ceară pe noi, are motive serioase diavolul să ne ceară. Și la cererile acestea ale diavolului să ne aibă în mână, Dumnezeu mai îngăduie cu știință și cu multă înțelepciune lucrarea aceasta a diavolului, înțelepciunea din partea lui Dumnezeu, și cu măsură ca încercările și durerile și neputințele care vin prin lucrarea diavolului să fie cu măsură drămuite în așa fel încât să ne scoată pe noi la lumină, încât să ne întoarcem spre Dumnezeu, încât să nu cădem cu totul în adâncurile morții, să ne ferim, să nu pierdem viața veșnică pentru o viață trecătoare, vremelnică de acum. De-aia mai îngăduie Dumnezeu, dar aceste dureri, aceste neputințe, nu sunt lucrate de Dumnezeu, sunt lucrate de diavol. Și de aceea zic, n-a fost un moment în viața Mântuitorului sau o clipă în care el să fi produs durere sau să fi dorit durerea. Sau să o fie explicat ca bună și folositoare cuiva vreodată. Deci e o durere pentru Dumnezeu că acceptă durerea. Faptul că Dumnezeu îngăduie durerea asupra noastră este în primul rând din inima lui o durere mai mare, exact cum cea mai superficială mamă o doare totuși inima sau tată când știe că copilul lui suferă pe bună dreptate pentru niște lucruri greșite, făcute. Și că merită să fie pedepsit și tot te doare inima. Tot o doare inima, dar pe Dumnezeu. Care Dumnezeu spunea, dacă voi răi fiind, faceți bine copiilor voștri, dar Tatăl vostru cel din ceruri. Adică noi care ne credem părinți buni și totuși zice Mântuitorul că în fața Lui noi suntem răi, deci bunătatea noastră este răutate în fața bunătății lui Dumnezeu. E ca și mai pune între strălucirea soarelui și lumina, eu știu, lumina de pe stadion, aceea foarte puternică, care ne zice că ne orbește, între strălucirea soarelui de care te-ai apropiat de el, e de mii de ori mai puternică. E întuneric. Lumina aceea a proiectoarelor e aproape întuneric față de lumina soarelui. E așa, bunătatea noastră în apropierea bunătății de Dumnezeu este întuneric. Dacă voi răi fiind, faceți bine copiilor voștri, dar Tatăl vostru cel din ceruri. Gândiți-vă ce durere poate să aibă Dumnezeu atunci când îngăduie lucrarea diavolului asupra noastră. În primul rând, el suferă. Și pe aia suferim noi. Cred că suferința noastră este mult mai prejos și mai puțină decât suferința lui Dumnezeu. Dacă ați putea crede acest adevăr, altfel ați vedea pe Dumnezeu. Dacă nu credem acest adevăr, mi se pare că Dumnezeu ne pedepsește, că stă cu un catalog în mână și trimite îngeri să facă dreptate, să împartă bătaie și boli și necazuri, iar pe alții să-i prețuiască, ceea ce nu este adevărat. Nu este adevărat. Deci, în tot ce a făcut Mântuitorul, nu s-a văzut vreodată să accepte sau să iubească durerea sau neputința sau slăbiciunea sau puținătate, ci peste tot a ridicat-o. Până și la cei păcătoși, până și la cei mai păcătoși, până și la cei necredincioși pe care dacă n-aveau credință, i-a ajutat el să o aibă. Până când aceia începeau să o aibă. Și atunci îi tămăduia și pe aceea. Așa este Dumnezeu, așa lucrează Dumnezeu. Și așa lucrează și în viața noastră. Aș zice alt înțeles de ce Dumnezeu a făcut să pătrundă în pântecele Fecioarei fără nicio durere, fără niciun simțământ, fără nici de plăcere, nici de durere, poate de bucurie, dincolo de sentimentele acestea, de mare bucurie. Adică motivul pentru care a făcut Dumnezeu asta este, adică îl putem vedea și în viața noastră. Adică Dumnezeu se face una cu noi tainic, nu ne inoportunează, nu ne forțează, nu pătrunde. Noi totdeauna avem o relație cu lumea nevăzută sau în general ne imaginăm relația aceasta foarte abruptă, puternică, o întâlnire înfricoșătoare care ne dă peste cap, care ne miră, care ne trebuie după ani de zile ca să lămurim în mintea noastră ce s-a întâmplat. Ori Dumnezeu nu vrea o asemenea inoportună din perspectiva Lui intrare a vieții veșnice, a măreției Lui Dumnezeu în viața noastră, pentru că pe care noi oricum n-am înțelege-o. Și începe cu noi o lucrare tainică și nu întâmplător Dumnezeu se aseamănă aproape în toate pildele Lui cu semănătorul și cu sămânța care cade în inima omului, în pământul inimii Lui, în mintea Lui. Și care sămânța în pământ aproape că n-o vezi. Aproape că n-o vezi. De exemplu, ați arat probabil, sau ați văzut cum se ară pământul. Ați observat în pământul acela arat, după acela s-a dat și cu grapa, ați observat voi semințele de la iarbă, de la sunătoare, de la cicoare care crește pe pământul acela. Și dacă lăsați după aceea să crească, ele sunt acolo undeva, nu se văd. Dar la un moment dat începe să crească și cicoarea, și sunătoarea, și coada șoricelului, și mușețelul, și iarba, și toate cresc. Și zici, măi, unde au fost astea? Că m-am uitat cu atenție, în afară de pirul acela, care e rădăcina ierbii rele, care mai poți trage și îl vezi, nu vezi nimic altceva. Și totuși se face un câmp plin de iarbă, de unde atâtea? Și toate erau acolo. Și Dumnezeu se aseamănă cu sămânța. Încă chiar zice, asemenea se va împărăția celor cu sămânța de mușar, care este cea mai mică dintre toate semințele. Deci, sămânța lui Dumnezeu, tainica lui prezență în inima noastră, în sufletele noastre, în viața noastră, este atât de fină, cea mai mică poate decât toate. Unele sunt mai puternice în mintea noastră, în inima noastră. Gândurile, dorințele, așteptările. Prezența lui Dumnezeu este atât de fină și de nobilă, stă deoparte. Cumva are un fel de discreție. Și așteaptă vremea căldurii, vremea apei care să-i se dea, vremea soarelui, a luminii, care să-i fie propice să poată să crească. Adică vremea în care tu hotărăști să ai o anumită bunătate, o anumită înțelegere, să te gândești la cele cerești puțin, să te gândești că viața are și un alt rost decât acela, iar aceea e vremea propice seminței lui Dumnezeu și aceea ea începe să crească. Cu ea odată începe să crească și alte semințe, care sunt și ele bune. Bunătatea, înțelegerea, îngăduința, iertarea, multe cresc, care sunt la nivel omenesc. Dar sămânța aceasta care a relației cu Dumnezeu, a înțelegerii lui Dumnezeu, a lucrării împreună cu Dumnezeu, este cea mai puternică dintre toate. Chiar dacă e cea mai mică și nebăgată în seamă. Și dacă asigure această apă, acest pământ și soare și lumină, ea va tot crește. Și la un moment dat, zice Dumnezeu, se va transforma într-un copac în mijlocul grădinii, unde toate legumele rămân la un nivel până la 60 cm, hai un metru. Dar arborele de muștar, din cel mai mic, se face un arbore mare care acoperă toată grădina. Și acolo se adăpostește și păsările cerului și toată grădina stă la umbra lui. Așa se întâmplă cu Dumnezeu, compară împărăția cerului și lucrarea sa cu această pildă. Adică el e foarte fin, nu inoportunează omul, nu forțează omul, nu violentează omul. Și vine și se așează în inima omului tainic și este așezat de mult, de la zidirea noastră. Și se așează neîncetat și prin alte întâmplări, alte fapte, alte cuvinte. ca niște semințe mici, nebăgate în seamă, care nu dai doi bani pe ele. Dar care, dacă le dai puțin timp și puțină vreme și nu transformi spațiul inimii tale în peșteră de tâlhari sau în drum, autostradă, și dai puțină căldură, apă și pământ, reavăn, ea va începe să crească. Mi se pare că Dumnezeu așa a făcut în toate, așa face și cu noi, așa a făcut și la fecioară, așa a făcut și la ușa mormântului. N-a spart ușa mormântului. Adică noi ne imaginăm pe Dumnezeu că când a înviat, a rupt giuldul de sus până jos, a spart ușa mormântului, piatra, a dat la o parte, a sărit în mii de cioburi, a sărit în capul tuturor lor care stăteau acolo și așa ne-am închipuit noi. Nici măcar porțile iadului nu, deși cântările așa spun că le-a spart el. Mai mult am putea înțelege că el a intrat în iad, că ne și spune, înghițita un om și s-a întâlnit cu Dumnezeu. Deci, el a intrat în iad, iadul a înghițit, porțile lui s-au închis în urma lui, dar ceea ce s-a întâlnit exact cu un om care, după ce mănâncă ceva care nu este potrivit lui, dacă un animal carnivor ar mânca cine știe ce mâncare vegetală, ar vuma imediat. Nu i-ar place așa ceva. Ei, așa iadul a înghițit ceea ce lui nu-i plăcea, nu-i se părea, și s-a spart el ieșind din sine, fugind în funga demonilor, s-a spart în fuga și disperarea demonilor, s-au spart porțile iadului. Nu neapărat că Dumnezeu, nici măcar acolo Dumnezeu nu vine să violenteze, să spargă, să sfarme. Așa a fost lucrarea lui Dumnezeu. Dacă am putea crede și înțelege imaginea aceasta lui Dumnezeu, n-am mai putea să ne înfățișăm ca un fel de luptători ai luminii numelui Dumnezeu, de a violenta pe ceilalți prin orice, prin cuvinte, prin asprime, prin iuțime, prin adevăr, în numele adevărului să-l violentăm pe celălalt, pentru că așa este Dumnezeu și noi trebuie să-l dovedim pe Dumnezeu așa. Nu, dacă Dumnezeu a lucrat altfel, cine ești tu să lucrezi altfel decât a lucrat Dumnezeu? Cine este mai mare sfătuitor? Cine este mai mare model? Cine este mai mare pedagog decât Dumnezeu? Dacă El a fost așa, cine poate spune că trebuie să fie altfel și că Dumnezeu n-a făcut bine? Și că Dumnezeu a fost un molâu? Și las că știu eu cum trebuie. Știți că pe cei care fac așa, nu-i disprețuiește Dumnezeu. Pe cei care forțează libertatea celorlalți, cer, cum de multe ori noi părinții facem asta cu copiii, sau noi, unii altora, ne forțăm libertatea, impunem în numele lui Dumnezeu, cele mai puternice impuneri sunt în numele lui Dumnezeu, în numele tuturor lucrurilor, mai îngădu merg, dar în numele lui Dumnezeu nu se poate. Și forțez de multe ori nota, zicând că mergi pe calea adevărului, nu-i disprețuiește Dumnezeu pe aceștia, nu merg pe calea lui, dar se va întâmpla cu ei, că s-a întâmplat cu Ilie Tezviteanu. Ilie Tezviteanu la fel, aproape că îl numea pe Dumnezeu în față molâu. Că ești, da, blec, Doamne. Uite, poporul acesta trăiește în păcate și nu știu. Păi dă peste ei necazuri mari, fă cu ei ceva. Și Dumnezeu întârzia să facă lucrul acesta. Și la cererea lui Ilie Tezviteanu, Dumnezeu își schimbă voia, pentru că îl tot acuza pe Dumnezeu că nu face nimic. Și Ilie Tezviteanu a zis, dă să nu mai plouă pe pământ până voi zice eu. Înțelegeți? Și pentru asta Dumnezeu face, și Ilie Tezviteanu își face pofta ce-o poftit și își mărturisește el cu râvnă adevărul în fața poporului, dar pentru asta nu îl va lăsa Dumnezeu pe Ilie Tezviteanu până nu se va zmeri. Deci, în general, când mergi pe calea asta a sabiei, de sabie vei pieri. Și cu sabia a fost încercat Ilie Tezviteanu, cu sabia asprimii a fost încercat Ilie Tezviteanu, până a ajuns să stea sub un ienupăr, să zică, ia-mi, Doamne, zilele, că nu sunt eu mai bun ca părinții mei. S-a zmerit, ca și cum ar zice, știți că părinții, strămoșii, moșii, când părinții înseamnă cei care au trăit înainte de el. Adică toți cei dinainte de el, pe care el înainte i-a acuzat că au fost niște păcătoși, au pierdut credința, a început să zică el, după ce a venit peste el năpasă, a zis, Doamne, nu sunt mai bun ca aceștia. Nu sunt eu mai bun ca aceștia. Am zis că-s mai bun și că să le dai peste ei necazuri și așa, nu sunt. Și ia-mi viața. Și până, și l-a pus să meargă 40 de zile până la muntele Horeb și acolo i-a arătat Dumnezeu și i-a descoperit, uite, cu tremur, care surpa munții, nu sunt aici. Uite, foc care arde totul, nu sunt aici. Și după aia aduce asupra lui și vânt care răstoarnă toate, nu sunt aici. Și aduce asupra lui un vânticel subțire, de-abia îl simțea. Finuț, pe obrazul lui aspru, de-abia îl simțea și a zis, aici sunt Ilie. În această adiere de vânt, ca de zefir, subțire pe care de-abia o simți. Înțelegeți? Această adiere subțire de vânt ca de sefir care atingea obrajii aspri a lui Ilie se aseamănă cu sămânța de muștar care cade în, pat, casa, în pământul inimii noastre. Nesimțită, nebăgată în seamă, cu o finețe incredibilă Dumnezeu. E un întreg proces de împreună lucrarea noastră cu Dumnezeu din treaptă în treaptă, în care Dumnezeu nu forțează cu nimic libertatea omului. Cu nimic. Nu-l violentează, nu-l forțează, nu-l chinuiește, nu-i ține discursul, nu-l moralizează. E înfricoșătoare acest chip al lui Dumnezeu. Tăcerea lui Dumnezeu este înfricoșătoare. Deci e mai înfricoșătoare decât cea mai aspră, aspru cuvânt. Înfricoșător în sensul că trădează o bunătate și o dragoste și un respect față de tine care te pune în genunchi înainte de Dumnezeu. Adică un asemenea respect, o asemenea cinste pe care ți-o dă Dumnezeu, care se ascunde în tăcerea lui, în sensibilitatea lui, în atenția lui, în discreția lui față de tine, te îngenunchează pentru totdeauna înaintea lui. Adică în fața unei asemenea iubit nu poți să spui decât vino, Doamne, nu este altă asemenea ție. Iar dacă ar fi făcut gesturile de asprime sau de iuțime cu tine, chiar dacă le-ai primi, te îndepărtează și îți produce în tine un zid rece și nevăzut și nespus de tine de multe ori, pe care nici măcar nu vrei să-l vezi, dar se produce în inima ta acel zid, s-ar putea să nu mai cadă niciodată acel zid rece, întrebător, fricos față de Dumnezeu, temător, oare când mă va lovi, oare când mă face și mie ceva rău. Dumnezeu nu face așa. Și m-aș bucura să învățăm și noi taina aceasta a lui Dumnezeu. Amin.